Говорить і показує свобода. Зараз ми пропонуємо гуковий запис щотидньової аналітичної передачі на незалежному телеканалі «Белсат» «Тидень з Радіо Свобода». Легендарні дяди 88-го. Ці махчими повтора драдження. Що таке економічний кризис по-руску і як він перекладається на білоруську? Американські вибори і наш інтерес. Гетеї теми у студії «Свободи» будуть обмірковувати директор Білоруської служби радіо Олександр Лукашук і супрацовники служби Сергій Навумчик і Ян Максимюк. Гості передачі – економічний оглядальник Руської служби радіо «Свобода» Сергій Сінінський і аналітик служби новинок радіо Джеремі Бранстен.
Белорусская кастрычнічская революция отбылась 20 год тому. Менавіта 20 год тому у кастрычніку 88-го отбылась конференция антисталинского товариства «Мартиралёг Беларуси», на якім был утворены архкомитет по створению Белорусского народного фронта. Праз два тыдні были дяды, и на яких усё было впершыню. Тысячи людей пришли на усходние могилки и пошли у Куропаты. У першиню была тупая сила тупой коммунистичной улады, был выбух громадской активности, солидарности и обуджение от литургии живой частки белорусского громадства. Наш коллега Сергей Навумчик был удельником многих подеев того часу, одним из основальников мартиролога Беларуси, Белорусского народного фронта, был депутатом Верховного совета 12-го скликания. И вот первое питание, Сергей, до вас. А ці магчыма зараз повторение такого выбуху социальной, национальной энергии, який отбылся 20 год тому?
Якраз на дяды 30 кастрычника мяне у Менску не было, мяне не было в Беларуси. Я был в Москве, бо повез у редакцію літературної газети «Ліст» супраць будаўніцтва Віцебської атомної станції, який був підписаний Василем Быковим, Григором Бородуліним, Піміном Паченком, Владимиром Орловим, Віктором Касько. І цікаво, що з одного боку національна еліта виступила супраць будаўніцтва АЕС, з другого боку 60 тисяч підписів ми у Віцебську собрали супраць будаўніцтва атомної станції і домоглися того, що гэты проєкт був скасований. Тепер ми бачимо іншу ситуацію. Тепер доволі шмат людей виступають супраць атомної станції, але виглядає, що я буду збудувати, бо нема ні організаторів, які б організували таку акцію, ні якогось гэтага такого уздыма, який тады був. І повсюль, що датычна економічних проблем, що датычна екологічних проблем, проблем гістереографії, ми назірали ось гэты уздым. Ведаеце, у найновшай гісторії Беларусі былі акції значна больш шматлюдныя, чым дзяды 88. Я нагадаю, што ў 91-м годзе, калі падвысіліся цэны па вясне, выйшлі на плошчу Леніна больш як 100 тысяч чалавек. Але гэты вялізны мітынг, ён доўжыўся некалькі дзён, ён проста не спыняўся, людзі стаялі на плошчы. Ён, канешне, меў свае таксама вынікі, але ён не меў тых гістарычных вынікаў, якія мелі дзяды. А вось дзяды, гэтая тэма, тэма памяці продкаў, яна закранула нейкія сакральныя пачуцці ў свядомасці людзей. І менавіта з дзядоў, відаць, пачалося наше нацыянальнае адраджэнне.
Сергей, а вось шмат хто лічыць, што і без стварэння БНФу нацыя дасягнула б незалежнасці, паколькі ў той час працэс дэмакратызацыі ён ахапіў не толькі Савецкі Саюз, але агульна кажучы ўсю ўсходнюю Еўропу. Дык вось, ці не перабольшуеце вы ролю і БНФу, і тых дзядоў у гэтым кантэксце?
Не перабольшую, бо калі мы проаналізуем, што гэта былі за працэсы канца 80-х гадоў, дык яны ж не прыйшлі неяк з дапамогай некай інфернальнай ці містычнай сілы, ці некіх прыродных катаклізмаў. Яны якраз і былі вынікамі тых працэсаў, якія адбываліся ў тагачасных саюзных рэспубліках і шырэй у рэспубліках у краінах ўсходняй Еўропы. І вось якраз такі, вось гэтыя дзяды 88-го году, яны адыгралі вызначальную ролю. Бо тады, дзякуючы палітычнай інтуіцыі вытрымкі лідараў, найперш Пазняка, сітуацыя пайшла па мірным накірунку. Цяпер ужо даказана, што ўлады тады на дзяды рыхтавалі правакацыю. Ёсць нават такія тэорыі, некаторыя гавораць, што можа і няблага было б, каб вось штосьці там адбылося такое, каб пралілася кроў, тады была б значна больш радыкальна радикалізаваная сітуацыя, я так не лічу, што это было б лепш, але вынік быў той, што Пазняк адвёў людзей туды па дарогу, на дарогу ў Курапаты, адвёў людзей вось ад гэтых міліцыянтаў, ад сабак. Сітуацыя пайшла па мірным накірунку, і гэта быў першы прыклад першагай такой масавай нацыянальна-вызвольнай акцыі ў былым СССР. Баку, Вільня, гэта ўжо было пазней. І гэта дала прыклад у тым ліку і лідарам народных рухаў, у нацыянальных рухаў у іншых тагачасных рэспубліках, што можна мірна развіваць сітуацыю. Гэта з аднаго пункту гледжання. З другога, я гутарыў шмат з кім з тых, хто стаяў на чале нацыянальных рухаў і ў тагачасных рэспубліках, і таксама быў на чале палітычных працэсаў у Маскве. Мне прыгадваецца гутарка з архітэктарам перабудовы, як яго называлі, з бліжэйшым памочнікам да Гарбачова, былым членам палітбюро Якавлевым, яго ўжо няма сярод жывых. Ён адназначна сказаў, што мы былі вымушаны рэагаваць, мы ў палітбюро былі вымушаны рэагаваць на тыя працэсы, якія адбываліся ў рэспубліках.
У гэтыя тыдні ў нас на сайце Радыё Свабода і ў эфіры Радыё Свабода многія ўдзельнікі тых падзеяў успамінаюць, што адбылося, і гавораць пра гэта. Вось, напрыклад, як адказаў на пытанне, што для яго былі дзеды 88, адзін з заснавальнікаў таварыства маладых літаратараў тутэйшыя, Алесь Бяляцкі. Для мяне, з гледзяча 20 гадоў, гэта было, пэўна, самае значнае, што я зрабіў у гісторыі Беларусі. А вось ягоны калега, таксама адзін з заснавальнікаў літаратурнай груповкі тутэйшыя, Адам Глёбус, у інтэрв'ю для «Свабоды» пра дзеды 88 сказаў вось такім чынам, цытую, «Гэтая падзея, на маю думку, фатальная для беларускага палітычнага жыцця, таму што з нашых такіх юначых няпэўных рук «Свабоды» сцяг перайшоў у рукі Беларускага народнага фронту, у рукі Зянона Пазняка, і, на мой погляд, гэта была памылка, якая і дагэтуль прыносіць свае наступствы». Сергей, што вы можаце сказаць вось на такую ацэнку?
Ну, гэта шмат можна разважаць на тэму, што было б калі б. Пазняку у той момант, калі быў абраны Верховны Савет, было 45 гадоў. Пагаджуся, што это ўжо такі сталы ўзрост. Зрэшты, гэта меншым сёння лідарам нашых партый, Баршэўскаму, Лябецьку, Беленькаму, Вячорку. Але гэта сталы ўзрост. Але, вось, скажам, мне на той момант было 28 гадоў. Мікола Маркевіч быў на год маладзейшы. Ён быў абраны ў парламент 27 гадоў. Ярмінчыку Шачыку, я называю сябрам апазіцыі БНФ, было па 29. Беленькаму 30. Баршэўскаму 32. Слабчынку Цумараву 33. Гэта ўзрост Сіверынца, сённяшняга Павла Сіверынца. Гэта гаворыць пра тое, што ўсё ж такі сцяг быў у маладых руках. Што ж датычна таго, якія былі падзеі, калі б, скажам, гэта быў не Пазняк, ну, мне цяжка меркаваць. Я толькі магу сказаць, што калі б не Пазняк, не была б 24 жніўня 91 года склікана сесія Верховнага Савета. Гэта адназначна. Пазняк адыграў ключавую ў гэтым ролю. І не было б магчыма незалежнасці Беларусі. Я думаю, што палітыка трэба ацэньваць па найвышэйшых дасягненнях. Дык вось найвышэйшае дасягненне Пазняка, гэта безумоўна і народнага фронта, гэта дасягненне незалежнасці Беларусі.
Сергей, а вось як бы вы адказалі на пытанне, чаму менавіта той гістарычны час ён быў ўсё ж такі не скарыстаны да канца грамадствам?
Ціск, такі антыбеларускі ціск, ён значна большы сёння, чым ён быў, напрыклад, 20 гадоў таму. Але, паглядзіце, і нацыянальныя ініцыятывы значна больш шырокія, чым былі тады. Выдаюцца беларускія кніжкі, выдаюцца беларускія газеты, здымаюцца беларускія фільмы, спяваюцца беларускія песні. Усё гэта я называю без падтрымкі дзяржавы, фінансавай, арганізацыйнай і насуперак дзяржавы. І пераважна гэта якраз робіцца моладзю. Я не здарма згадаў узрост дэпутату апазіцыі БНФ. Вельмі шмат сёння робіць моладзь, тыя, каму 20, 25, 30 гадоў. Гэта тое, што дае надзею.
У студыі госць эканамічны аглядальнік рускай службы Радыё Свабода Сергей Сінінскі. Прывітанне, Сергей.
Добры дзень.
Захад перажывае фінансава-эканамічны крызіс. Беларусь пакуль мінула самая вострая першая фаза этого крызіса дзеля таго, што ў Беларусі проста няма фондавага рынку. Але ўжо ёсць, канешне, ягоныя праявы. Але вось, што адбываецца ў Расіі? У чым ўсё ж такі спецыфіка расійская тады? Што адбываецца менавіта ў Расіі, тое, што не адбываецца на Захадзе?
Што-то праявляецца і там, што-то праявляецца толькі ў Расіі. Но главное отличие – это то, што Расію
этот кризис мог бы и не затронуть, или, по крайней мере, затронуть в минимальной степени, если бы в последние несколько лет российские компании и банки на волне очень бурного экономического роста не набирали активно западные кредиты на расширение собственного бизнеса. Эти деньги, это миллиарды долларов, это десятки миллиардов долларов в общей сложности. Они шли на развитие бизнеса, на создание новых рабочих мест, да, на покупку каких-то других еще заводов, в том числе в других странах, для того, чтобы расширять собственный бизнес. И эти кредиты предоставлялись, как правило, на очень льготных условиях, потому что вообще деньги были, особенно на Западе, их было очень много, и они были дешевыми. Для того, чтобы долги обслуживать, они брали новые кредиты. Это нормальная практика. Эта схема работала до тех пор, пока кассовое окошко, условно говоря, не захлопнулось. И вдруг в одночасье многие российские компании оказались перед фактом, что долгов они набрали много, а новых денег для того, чтобы рефинансировать этот долг, у них нет. Более того, их прибыли еще недавно огромные из-за высоких цен на нефть, прежде всего, и из-за высоких цен на металлы резко сократились. За счет чего? Обслуживать эти кредиты. Вот почему одна из первых мер, которую российское правительство России сейчас предприняло, это перечисление примерно